Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sa protesta u Doboju zaposleni u državnoj upravi poručili da neće prihvatiti smanjenje plata za 10%, te zaprijetili bojkotom nastave i štrajkovima u drugoj polovini januara ako im zahtjevi ne budu uvaženi.
To smanjenje plate je pitanje koliko je to sada baš toliko krizno. Međutim, postavlja se pitanje šta je sutra. Jel ovo sve ide nizbrdo?
Strašno, zamislite ljude koji školuju djecu, imaju kredit.
Potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić pozvao federalni parlament da pokrene smjenu predsjednika Federacije BiH.
Smatram da bi parlament ili trebao pokrenuti zahtjev za moju smjenu ili pokrenuti one instrumente koje njemu stoje na raspolaganju, jer to je smjena predsjednika Federacije.
Povodom odluke predsjednika Federacije oglasio se i Dragan Čović, koji je najavio radikalne poteze kada je riječ o rekonstrukciji federalne vlade.
Siguran sam da ćemo povući racionalne, razumne, ali sam uvjeren, možda u nekom izričaju, radikalne odluke, jer dalje tolerirati da vas neko zavlači, mislim da nema smisla.
9 žrtava bošnjačke i jedna srpske nacionalnosti iz istočne Bosne identifikovano u Tuzlanskom komemorativnom centru. Vrijeme sutra, oblačno, u nedjelju slaba kiša. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Dobu je održan najavljeni prvi regionalni protest zaposlenih u obrazovanju, nauci, kulturi, policiji, državnoj upravi i pravosuđu. Nekoliko stotina nezadovoljnika oglasilo se zbog smanjenja plata u narednoj godini za 10%. Sindikati budžetskih korisnika Republike Srpske najavili su novi regionalni štrajk i u Bijeljini 28. decembra. Vijeće ministara razmotrilo je izvještaje i preporuke međunarodnih zvaničnika u vezi sa pripremama i provođenjem popisa. Konstatovano je da je vijeće izvršilo vlastite obaveze i zadužilo Agenciju za statistiku BiH da s nadležnim entitetskim tijelima završi sve aktivnosti na rješavanju neusaglašenih pitanja. 9 žrtava bošnjačke i jedna srpske nacionalnosti iz istočne Bosne identifikovane je u komemorativnom centru Tuzli. Najstarija identifikovana žrtva u vrijeme ubistva 92. imala je 70 godina. Za danas je najavljena nova runda uličnih protesta u Sloveniji. Održavaju se zbog nezadovoljstva ekonomskom situacijom i političkim elitama. Organizatori su ih nazvali prvim svenarodnim ustankom. Najveći se skupovi očekuju pred zgradama državnih institucija u Ljubljani te u Mariboru, odakle je zbog navodne korumpiranosti gradonačelnika sve i krenulo. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić održava sastanak sa predstavnicima lokalnih Srba o platformi za Kosovo. Nikolić je jučer ovaj dokument predstavio liderima vodećih političkih partija, a koordinator kosovske vlade Blerim Halja najavio je mogućnost povlačenja iz pregovora u Briselu ukoliko pomenuta platforma bude osnova za rješavanje problema Kosova. U plemenskom obračunu i napadu na jedno selo na jugoistoku Kenije ubijeno je najmanje 28 ljudi, 19 seljaka i 9 napadača. Pretpostavlja se kako je ovo bila odmazda za sličan napad u septembru kad je poginulo 100 seljaka. Najmanje 55 Somalijaca i Etiopljana udavilo se ili nestalo kada im je potonuo brod u blizini Somalije. Ujedinjene nacije su saopštile da je ovo najtragičnija katastrofa u ovom području u posljednje 2 godine. U Iranu je obješeno 7 ljudi starosti između 25 i 45 godina. 6 su pogubljena zbog trgovine drogom, a 1 zbog silovanja. Sjeverna Koreja je uhapsila američkog turistu pod optužbom da je počinio zločin protiv države i pokrenula protiv njega krivični postupak. Ledeni talas odnio je Rusiji 56 života za posljednjih nedjelju dana. Prvi kalendarski zimski dan kod nas u znaku je oblaka i temperature između 0 i 5, odnosno 10 stepeni na jugu. Sutra manje oblaka, a temperature ujutru između minus 6 i 0, a najviše dnevne od minus 1 do 4, na jugu i do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Doboju je održan prvi regionalni protest zaposlenih u obrazovanju, nauci, kulturi, policiji, državnoj upravi i pravosuđu nezadovoljnih zbog smanjenja plata u narednoj godini za 10%. Na skupu su uputili upozorenje vladi Republike Srpske da neće prihvatiti smanjenje plata, a ukoliko ove metode sindikalne borbe ne daju rezultate, zaposleni u oblasti obrazovanja, nauke i kulture prete da 21. januara naredne godine neće početi sa nastavom, a u štrajku će im se pridružiti i članovi sindikata radnika unutrašnjih poslova, uprave i pravosuđa. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Vadite ruke iz naših džepova, poručilo je u Doboju vladi Republike Srpske nekoliko stotina zaposlenih u prosvjeti, policiji, javnoj upravi i pravosuđu. Ponovili su da ne prihvataju smanjenje plata za 10% u narednoj godini.
Neravno raspodjeljuju sredstva, troše nenamjenski, zbog toga je to sve i došlo.
Predsjednik Unije budžetskih i fondovskih korisnika Duško Janrić.
Moram pozdraviti i svoje kolege sa suprotne strane barikade. Dakle, oni koji su danas na obezbeđenju ovog skupa.
Prosvjetni radnici podsjetili su ministre da su ih učili da čitaju, pišu i računaju, ali ne i da kradu.
To smanjenje plate, pitanje koliko je to sada baš toliko krizno. Međutim, postavlja se pitanje šta je sutra. Jel ovo sve ide nizbrdo?
Strašno, znam se ljude koji školuju djecu, imaju kredite.
Sindikat je vladi u Doboju uputio i najavu tužbe zbog njenog pokušaja da utvrdi minimum procesa rada u slučaju generalnog štrajka budžetskih korisnika koji je najavljen za 21. januar, ukoliko se ne promijeni odluka o smanjenju plata. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
U prevodu to bi značilo da je zakon o štrajku donesen prije 4 godine i da je vlada kao poslodavac bila dužna da utvrdi minimum procesa rada u roku 60 dana. Vlada to nije uradila, nego to pokušava uraditi danas i opet na pogrešan način, jer bez saglasnosti sindikata ne može utvrditi minimum procesa rada.
Sramotno je da se za savjetnike u vladi Republike Srpske godišnje za plate troši 10 miliona maraka, a da oni nisu u stanju da ministrima pojasne zakonske propise, kazala je Mišić. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački šef diplomatije Zlatko Lagumdžija najavio je danas kako će se sljedeće sedmice sastati sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova da bi razgovarao o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Lagumdžija nije želio komentarisati izvještaj kancelarije za reviziju koji je dao negativnu ocjenu financijskog poslovanja Ministarstva vanjskih poslova. Slušamo Tinu Jelindizar.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija potvrdio je kako će se popis stanovništva u Bosni i Hercegovini najvjerojatnije odgoditi zbog niza metodoloških i tehničkih pitanja. Agenciji za statistiku dat je nalog da u narednih 15 dana pripremi program mjera kako navedene probleme otkloniti.
Prvo parlament mora donijeti odluku o tome, ali je jasno da agencija nema kapaciteta da to uradi u naredna 3 mjeseca. Dakle, ne radi se da li će biti za 3, 6 ili 10 mjeseci, nego dajte nam u narednih 15 dana vrlo jasan plan kad ste sigurni da to može biti.
Lagumdžija se osvrnuo i na nedavni sastanak o otvorenim pitanjima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, za koje smatra da će uskoro biti riješeni, jer su, kako je naveo, principi dogovoreni.
Ono što važi za ulazak u Neum i izlazak, to je isti princip važi za ulazak u Ploče i izlazak iz Hrvatske, odnosno ulazak u BH. Princip je potpuno isti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine naglasio je kao posebno važno osposobljavanje institucija kako bi napokon i u Bosni i Hercegovini bilo omogućeno certificiranje odgovarajućih roba. U tom kontekstu on je najavio i skorašnji sastanak sa ministrom vanjskih poslova Srbije.
Iduće četvrtak ovdje dolazi ministar vanjskih poslova Srbije. Mi smo se dogovorili da zajedno nastupimo i sa Srbijom prema Briselu kada su u pitanju jačanje institucionalnih kapaciteta koji se tiču davanja odgovarajućih certifikata robama, jer Srbija ima isti problem kao i Bosna i Hercegovina.
Lagumdžija nije želio komentirati izvještaj Ureda za reviziju koji je dao negativnu ocjenu financijskog poslovanja Ministarstva vanjskih poslova, rekavši da se o tome već odredio parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić na današnjoj konferenciji za novinare izjavio da je Živko Budimir jučerašnjom odlukom da ne smijeni 8 ministara u vladi federacije prekršio Ustav federacije. Pudarić je pozvao federalni parlament da pokrene smjenu predsjednika Federacije BiH. Konferenciju za novinare pratio Ivan Katavić.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić kazao je kako je predsjednik Federacije Živko Budimir prekršio član 4 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem se navodi da predsjednik Federacije smjenjuje ministre u vladi na prijedlog premijera. Time je Budimir produžio krizu koja ima za posljedicu nefunkcioniranje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kakve posljedice po Federaciju može donijeti odluka po kojoj vlada ne može biti formirana u skladu sa parlamentarnom većinom u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Pudarić je pozvao zastupnike u parlamentu federacije da poštuju ono na što su položili zakletvu, a to je da pokrenu smjenu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, jer je prekršio Ustav i zakon.
Smatram da bi parlament ili trebao pokrenuti zahtjev za moju smjenu, koliko ja u ovom slučaju iznosim neistinu i sam kršim Ustav na određeni način, ili pokrenuti one instrumente koje njemu stoje na raspolaganju, a to je smjena predsjednika federacije. To će na kraju biti njihova odluka, potpuno autonomna i potpuno legitimna. I da pokrenu i da ne pokrenu, i da uspiju i da ne uspiju.
Pudarić je također kazao kako on nema ovlasti da poduzme bilo kakav korak u trenutačnoj situaciji, osim da upozori na stanje koje u ovim trenucima dodatno produbljuje krizu u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A povodom jučerašnje odluke Živka Budimira, predsjednika Federacije BiH, danas se oglasio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je najavio radikalne poteze kada je riječ o rekonstrukciji federalne vlade. Prvi čovjek HDZ-a BiH nije isključio ni mogućnost da bude zatražena ostavka Nermina Nikšića, predsjednika federalne vlade, kao ni mogućnost da dva HDZ-a u federaciji budu opozicija. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Dragan Čović je jučerašnji potez predsjednika Federacije BiH Živka Budimira nazvao očekivanim, ali i razočaravajućim za sve koji trezveno razmišljaju o BiH. Predsjednik HDZ-a BiH je već za danas najavio sastanak sa liderom HDZ-a 1990 Božom Ljubićem, a u narednih dan dva i liderima SDP-a i SBB-a. Zatražit ćemo od onih koji su doveli Budimira na poziciju predsjednika federacije da se to konča, rekao je Čović i o mogućim mjerama uz ostalo dodao.
Siguran sam da ćemo povući racionalne, razumne, ali sam uvjeren, možda u nekom izričaju radikalne odluke, jer dalje tolerirati da vas neko zavlači, mislim da nema smisla.
Čović je naglasio kako nakon jučerašnje Budimirove odluke više ništa neće biti isto. Najavio je kako će četiri stranke koje čine većinu u parlamentu Federacije BiH reagirati odmah.
Pa ne mislimo se narodnu godinu čitavu baviti takvim stvarima. Znači, mi moramo pokazati vrlo jasno i ovima izvana dušebrižnicima i pravim prijateljima Bosne i Hercegovine da nema oko toga špekulacije.
Predsjednik HDZ-a BiH je rekao i kako nije upitna vladajuća šestorka na državnom nivou, s obzirom na neke izjave kako bi u slučaju neuspjeha rekonstrukcije vlasti federacije prestao postojati savez tih stranaka.
Sadašnja šestorka dala je, sa svima sam se pojedinačno čuo, dala je snažnu potporu nama da riješimo pitanje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Čović je još rekao kako je očito da se u Federaciji BiH političari još uvijek bave rezultatima izbora iz 2010. godine, odnosno da smo još u izbornom ciklusu kada je u pitanju veći BiH entitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sa protesta u Doboju zaposleni u državnoj upravi poručili da neće prihvatiti smanjenje plata za 10%, te zaprijetili bojkotom nastave i štrajkovima u drugoj polovini januara ako im zahtjevi ne budu uvaženi. Potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić pozvao federalni parlament da pokrene smjenu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira. Dragan Čović najavio radikalne poteze o rekonstrukciji federalne vlade. 9 žrtava bošnjačke i jedna srpske nacionalnosti iz istočne Bosne identifikovano u Tuzlanskom komemorativnom centru. Vrijeme sutra oblačno, u nedjelju slaba kiša.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Foči predstavljeni rezultati projekta rehabilitacije Aladža džamije, koju su srušili predstavnici vlasti Republike Srpske 1992.
Aladža pripada Foči. Ovo nije samo muslimanska bogomolja. Ona je simbol ovoga grada i univerzalnih vrijednosti koje su ga krasile stoljećima.
U više slovenačkih gradova danas se održavaju protesti zbog nezadovoljstva vladajućim političkim elitama i socijalno-ekonomskom situacijom. Mogu li slovenski protesti imati odjeka i na Bosnu i Hercegovinu?
Postoji bitna razlika što u Bosni i Hercegovini postoje različite podjele, a one su prije svega vezane za etničke podjele.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Banja Luci je danas postignut dogovor između ministra odbrane Bosne i Hercegovine i ministra boračko-invalidske zaštite Republike Srpske da se do kraja februara sljedeće godine donese zakon o penzionisanju oficira i podoficira oružanih snaga BiH koji dolaze iz Republike Srpske. Razlog je što im prestaje radni odnos sa 31. decembrom ove godine, informiše Milorad Milojević.
Prema dogovoru dvojice ministara Zekerijaha Osmića i Petra Đokića, bit će formirana posebna radna grupa, čiji će članovi biti imenovani od Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Cilj radne grupe će biti da u što kraćem roku razradi dogovoreno rješenje za penzionisanje 46 oficira i podoficira državnih oružanih snaga iz Republike Srpske. Entitetski ministar rada Petar Đokić.
Saglasili da zajedno radimo u narednom periodu ovo pitanje riješimo na sljedeći način, da ćemo mi iz Vlade Republike Srpske inicirati donošenje posebno, dakle, lex specialis zakona, koji ćemo predložiti po hitnom postupku u Narodnoj skupštini već u januaru mjesecu, kojim bi regulisali pitanje ostvarivanja prava na penziju u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja za oficire u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima će 1. januara prestati služba u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zekerijah Osmić rekao je da će se potruditi da 46 oficira i podoficira budu zbrinuti do 28. februara, do kada bi već trebao u Republici Srpskoj zaživjeti zakon o njihovom penzionisanju.
Ja ću vas podsjetiti da sam ja potpisao sa 31.12. da ovi 46 ljudi prestanu raditi. Ja sam obećao da ova gospoda neće 31. ostati bez posla, neće ići na ulicu, nego ćemo njihov status produžiti do 28. februara. U potpunosti materijalno i svakako drugačije obezbijeđeni, dakle mislim da to ljudi zaslužuju i danas ni gospodin Đokić ni ja nismo oko ovog pitanja sporili. Najvažnije je da se ovako razgovara, da se ovako dogovara i ja očekujem da ćemo i u budućem vremenu nastaviti ovako plodnu saradnju.
Đokić je rekao da će sredstva za penzije oficira i podoficira biti obezbjeđena dijelom iz entitetskog penzijskog fonda, a dijelom iz budžeta Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Foči su danas predstavljeni rezultati projekta izgradnje Aladža džamije koju su srušili predstavnici vlasti Republike Srpske 1992. Džamija je izgrađena 1550. a mnogi su je smatrali jednim od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja u svijetu. O tome svjedoči podatak da se nalazila na UNESCO-voj listi. Iz Foče se javlja Alen Bajramović.
Veoma nam je drago što su Sjedinjene Američke Države posredstvom ambasadorovog fonda za zaštitu kulturnog nasljeđa mogle doprinijeti restauraciji Aladža i džamije Mehmet Paše Kukavice, jer podrška na samom početku obnove ova dva kulturna blaga važan je korak ka obnovi nasljeđa svih građana Bosne i Hercegovine, kazao je danas u Foči američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
No matter how many geographical lines you may wish to draw.
Bez obzira koliko geografskih granica neko želi povući, nema povlačenja granica kada je riječ o ovim spomenicima kulture. Oni pripadaju svima i trebaju ih svi isto cijeniti. Ovi spomenici govore o zajedničkoj istoriji multietničke i multikulturne zemlje.
Aladža džamija je građena 1550. 1551. godine, predstavlja izvanredno djelo islamske arhitekture i spada u sami vrh svjetske graditeljske baštine, kazao je Reis ul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović.
Aladža pripada Foči. Ovo nije samo muslimanska bogomolja. Ona je simbol ovoga grada i univerzalnih vrijednosti koje su ga krasile stoljećima.
Za obnovu Aladža džamije bit će neophodno osigurati oko 4 miliona eura. Učesnici današnje svečanosti posjetili su lokalitete dvije fočanske džamije te pogledali izložbu radova učenika iz 14 škola, među kojima su bili i oni koji su odrasli van Foče i po prvi put prije 6 godina vidjeli svoj zavičaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Danas se u nekim gradovima u Federaciji BiH obilježava Dan rudara. Ovaj datum do rata bio je zajednički dan za sve bosansko-hercegovačke rudare, ali poslije 1995. u Republici Srpskoj slavi se 17. decembra na Svetu Varvaru, a u Hercegovini na Svetu Barbaru. Inače, 21. novembar bio je poznat po Husinskoj buni, ali ni Husino pored Tuzle već godinama ne održava tradiciju sjećanja na svoje pradjedove. Danas ga je posjetila Maja Nikolić, čiju opširniju temu možete čuti u regionalnom programu.
Naš sugovornik Anto Marijević danas živi na temeljima kuće Keroševića koji su poveli Husinsku bunu.
A ta su ljudi bili, ljudi su bili solidarni. Slovenci su došli iz Slovenije ovdje radili u našim rudnicima, naši rudari su Slovence privukli sebi jer su im žandari ganjali. To je jedan radnički bunt i ti Slovenci, oni su imali u sebi pozitivno što su mislili dobro o radničkoj klasi. I tu je Juro Kerošević odigrao veliku ulogu.
Kao vođa otpora husinske bune, Juro Kerošević osuđen je na smrtnu kaznu. Rudari su zbog toga opet napravili bunu i priredili niz akcija solidarnosti prema svom drugu, pa je vlast bila primorana smrtnu kaznu Keroševiću zamijeniti s 20 godina robije. Juro Kerošević bio je stric poznatog glumca Vlade Keroševića.
Mi smo to doživljavali kao jednu nevjerovatnu bajku pravednosti. Naprosto mi smo imali priliku, imali sreću da živimo pored ljudi, da ih gledamo dok nam pričaju svoje doživljaje i svoja stradanja u toku tih vremena kada su se događali.
Na Husinu na dan rudara ništa ne podsjeća na čuvenu bunu, ali Husinjani će se uvijek rado pohvaliti tradicijom po kojoj su poznati, ali i prigovoriti što su zanemareni. Božo Tomić.
Proslave dana husinske bune imaju umanjen danas značaj. Zato što su već neke generacije izumrle, međutim i današnji sistem ne uvažava baš onu vrijednost husinske bune koju je ona imala.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Sarajevu je danas potpisan ugovor za izgradnju autoceste na koridoru 5C podionica Vlakovo-Lepenica. Vrijednost ugovora, kako prenosi Milado Bradović, je oko 351 milijun maraka, a sporazumom o partnerstvu turskoj kompaniji Cengiz Inšat i 7 BH firmi povjereni su poslovi u iznosu od 200 milijuna maraka.
Dionica autoceste od Vlakova do Lepenice ukupne je dužine 10 km, a rok za njenu izgradnju je 20 mjeseci. Ugovor za izgradnju još jedne dionice na koridoru 5C u ime javnog preduzeća autoceste Federacije BiH Mostar potpisao je direktor Ensad Karić.
Vrijednost ugovora je 350 milijuna maraka i ovo predstavlja najveću pojedinačnu vrijednost ugovora potpisanu do sada za izgradnju jedne dionice na koridoru 5C. Potpisivanjem ovog ugovora u izgradnji imamo sada svih 20 km na dionicu Vlakovo-Tarčin i ona bi trebala u funkciji da bude do jeseni 2014. godine.
Direktor turske kompanije Cengiz Inšat Keman Unuer podsjetio je da su već potpisana dva ugovora o izgradnji poddionica Suhodol-Tarčin i Lepenica-Suhodol, a danas i treći.
İş anlayışımızın ana fikri.
Glavna ideja našeg poslovnog koncepta je obezbjeđenje zaposlenja bosansko-hercegovačkog lokalnog personala i uključenje lokalnih firmi u izgradnju autoputa, a sve u cilju podrške privrednim aktivnostima Bosne i Hercegovine.
I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić bio je zadovoljan nakon potpisivanja ugovora.
Samo na ovoj dionici, dakle u sljedećoj godini kad se to bude radilo, treba da bude angažovano 3000 građevinskih radnika. Ovo jeste šansa, prilika da će ovo biti lokomotiva ekonomskog zamaha Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.
Na izgradnji autoceste radit će građevinari iz Hidrogradnje, Euroasfalta i Butmira iz Sarajeva, Heninga i A3 iz Širokog Brijega, Investiga iz Mostara i Delinga iz Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A u više gradova u Sloveniji danas se održavaju protesti zbog nezadovoljstva vladajućim političkim elitama i socijalno-ekonomskom situacijom. Najveće okupljanje se očekuje u Ljubljani, gdje je protest počeo oko 15 sati. Mogu li slovenski protesti imati odjeka i u Bosni i Hercegovini, čućemo od Dženane Halimović.
Vuk Ćosić je član Odbora za pravedno i solidarno društvo i jedan od učesnika protesta, kaže kako je Slovenija u boljem položaju od drugih zemalja u regiji. Samo njihovim građanima dosta loše vlasti i pljačke.
Sada kada je ekonomska kriza udarila globalna, ljudi su počeli da primećuju i ko se napljačka u međuvremenu. I sada su ljudi počeli na tu temu da se bune.
Sve što muči Slovence na sceni i u Bosni i Hercegovini, u kojoj se već 20 godina građani suočavaju i sa korupcijom i sa vlašću koja se bavi sama sobom, siromaštvom i nezaposlenošću. Iz te perspektive protesti u zemlji koja važi za daleko demokratskiju djeluju u najmanju ruku čudno. Ipak sve narodnog ustanka, kako su ga nazvali, u Bosni i Hercegovini nema. Paralela se ipak navodi Zijad Bećirović, direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane, može povući.
Postoji bitna razlika što u Bosni i Hercegovini postoje različite podjele, a one su prije svega vezane za etničke podjele.
Se podsjeća na potkraj 80. godina i slovenački bi protesti mogli predstavljati prekretnicu, smatra Bećirović.
S tim da u Bosni i Hercegovini ne može još doći do takvih nemira upravo zbog te podjele i što su organizacije civilnog društva, tu mislim i ne same sindikate, prije svega pod dominantnim utjecajem političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sutra se navršava 3 godine od presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. 36 mjeseci kasnije bosansko-hercegovačke vlasti presudu nisu provele, odnosno nisu otklonjene diskriminatorske odredbe iz Ustava. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Gordana Sandić Hadžihasanović je izdvojila.
Kada je Europski sud za ljudska prava objavio presudu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, izgledalo je da će posao na njenom provođenju biti mnogo jednostavniji, kaže jedan od podnosilaca tužbe Jakob Finci.
Sud u Strasbourgu je tražio nešto vrlo jednostavno. Jednakopravnost svih građana u kandidovanju za mjesto u predsjedništvu, mjesto u Domu naroda, a nije tražio ni da predstavnik ostalih sjedi u predsjedništvu, niti Domu naroda da bude izabran.
Ono što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, izostanak političke volje, pokazao se i na primjeru presude suda za ljudska prava, ističe profesor Mile Lasić.
Elite su spremne tumačiti ovu obvezu onako kako njima odgovara. Dakle, nije tu samo riječ o Sejdiću Fincu, odnosno Romima i Židovima. Suštinski se pak radi o tome da se otvara prostor za respektiranje i onih identiteta koji sada nisu respektirani.
Ozbiljno upozorenje je stiglo iz Vijeća Europe koje najavljuje da neće priznati rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2014. godine ukoliko se presuda ne provede. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I na kraju priča iz svijeta. Hiljade ljudi okupilo se oko drevnih ruševina u Meksiku, spremajući se da proslave početak novog kalendara, a neki u iščekivanju smaka svijeta, jer je završetak sadašnjeg majanskog kalendara, koji obuhvata raspon od 5125 godina, podstakao strahovanje da dolazi kraj. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaradić.
I dok se širi strah od toga da je ovo kraj svijeta, dotle mnogi tvrde da je 21.12.2012. samo početak nove ere. Sociolozi, psiholozi, brojni mistici euforiju tumače kao sazrilo shvatanje da je vrijeme da se svijet kakvog danas poznajemo iz temelja izmijeni. Međutim, oni koji se pripremaju za kraj svijeta izabrali su i mjesto na koje će se sakriti. Među najsigurnijim su planina Bižaha u Francuskoj, turski grad Sirinč, baš kao i planina Rtanj u Srbiji, navodno zbog magičnog polja koje je okružuje.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Buda Vukobrat.
Sindikalci budžetskih korisnika RS-a zbog najavljenog smanjenja plata protestovali u Doboju. Vijeće ministara naložilo Agenciji za statistiku BiH da završi sve aktivnosti na rješavanju neusaglašenih pitanja u vezi sa popisom naredne godine. U nekoliko slovenačkih gradova otpočela nova runda uličnih protesta koju su nazvali prvi svenarodni ustanak. Zvaničnik kosovske vlade Blerim Šalja najavio mogućnost povlačenja iz pregovora u Briselu ukoliko nova srbijanska platforma bude osnova za rješavanje otvorenih pitanja u vezi sa Kosovom. 28 ljudi poginulo je u plemenskom obračunu na jugoistoku Kenije. Najmanje 55 Somalijaca i Etiopljana utopilo se u potonuću broda u blizini somalijske obale. U Iranu je obješeno 7 ljudi zbog trgovine drogom, odnosno zbog silovanja. Američki marinac koji je urinirao po tijelima ubijenih talibana kažnjen je sa $500 globe i degradiranjem u niži čin. U posljednjih nedjelju dana u Rusiji od hladnoće umrlo 56 osoba. Sutra kod nas manje oblaka i dnevne temperature između -1 i +4. Na jugu i do 8 stepeni Celzijusovih.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.